Drugi vers Bhagavad Gite, kakršne je, opis vojska na Kurukšetri je poglavje in slov prvega poglavja. Zaključili smo z 18. in se vračamo nazaj na prvo. Bilo bi zanimivo, če bi šlo od prvega do 18. pa od 18. nazaj do prvega. ampak zgleda, da bomo se odločili, da bomo tako do konca šli pa pol naprej še pri svetu začetka. Ok. Blaž je napisal na tablo sanskrit, pa predlagam, da kar ponovimo malo. Rishvato pandavanikam vyudham duryodhanastadam Acharyam upasangamya Raja vachanam bravit Sanjaya vacham Sanjaya rekel Drishtva, ko je videl tu toda Pandavan anikam Vojak je pando Vyudham postrojene v bojno vrsto Duryodhanaha kralj Duryodhana tada takrat Acharyam učitelja Upasangamya ko je nagovoril Raja kralj Vachanam besede. Abravit je izgovoril. Sanjaya je rekel. O kral. Ja. Ja, lahko ponavljamo do konca celo Bhagavad Gita. Ja, zdaj vidimo malo, kako smo prisotni, kaj se dogaja. A smo prisotni, kaj se dogaja. Prevodim komentar Šila Prabhupade. Sanjaya je rekel, o kralj, ko je kralj Duryodhana videl vojsko, ki so jo postrojili Pandave sinovi, je odšel k svojemu učitelju in spregovoril. Dhritarashtra je bil od rojstva slep, žal pa je bil tudi brez duhovne vizije. Dobro je vedel, da so njegovi sinovi prav tako slepi za religijo in prepričan je bil, da se nikoli ne bodo mogli sporazumeti s Pandavemi, ki so bili že od rojstva pobožni. Kljub temu ni zagotovo vedel, kakšen vpliv bo imelo romarsko mesto na njegove sinove in Sanjaya je razumel, iz kakšnega nagiba je spraševal po stanju na bojišču. Zato je želel potrtega kralja opogumiti in mu je zagotovil, da njegovi sinovi ne bodo privolili v noben sporazum zaradi vpliva svetega mesta. Povedal mu je, da je njegov sin Duryodhana, potem ko je videl vojaško moč Pandav, takoj odšel k vrhovnemu poveljniku Dronačari in ga obvestil o dejanskem stanju. Duryodhana je tukaj omenjen kot kralj, vendar je moral zaradi resnosti položaja kljub temu oditi k poveljniku. Bil je sicer pravi politik, vendar za svojo diplomatsko zunanjostjo ni mogel skrivati strahu, ki ga je občutil ob pogledu na vojaško razporeditev Pandav. Zanimivo je, da pravi Dhritarashtra je bil slep tudi, bil je pa tudi brez duhovne vizije. Njegovi sinovi Duryodhana in njegovi 100 bratov, 99 bratov, je bilo tudi brez duhovne vizije. Ampak oni so lahko videli, oni so se lahko bojevali in so bili zbrani tukaj na Kurukšetri. Duhovna vizija ni odvisna od našega materialnega stanja. Ne glede na to, kdo smo, kaj smo, od kje smo, zakaj smo. Zato, da postanemo duhovno razgledani, je potrebno čisto nekaj drugega, kar nekaj tazga, kar se ne najde v tem svetu, v tej materialni energiji. Kaj bi lahko to bilo? Dhritarashtra in njegovi Duryodhana in vsi imeli so vse materialno, kar so lahko imeli, kar lahko človek si predstavlja. Delali so lahko, kar so hotel. Ampak bili so brez duhovne vizije. Pandave na drugi strani so bili v izgnanstvu in niso imeli nič. Vedno so imeli Krišno zran sebe. Bili so tudi pobožni, sledili so principe ved, ki so veljali. V tistem času so bili dejansko udejstvovani v družbi, v današnji družbi vedski principi niso prisotni. Takrat so se kšatrije, brahmane, vse to je bilo. Ampak navkljub temu, da so živeli zelo napredno materialno življenje, je bilo pogosto, da so bili samo materialno pobožni. Skrbeli so samo za materialno srečo. Ja, materialno srečo, materialno ljubezen, materialni mir. Ne. Zdaj ne bom povedal vera. In to je bila izjava, ki mi je dala eno idejo. Mir, ljubezen, zdaj pač malo dodelano verzijo. Bom bom zaupal zdaj. Mir. Mir, ljubezen in srečo so izumili tisti, ki oglašujejo stvari, kak se tem reče v slovenščini. Če imamo kakšno krajšo besedo. Podjetja za oglaševanje. A ne. Zato, da lahko holohopke prodajajo. Zato s toga smo jih sreči. V bistvu vse reklame bazirajo na to, da te prepriča, ti boš srečen, ti boš meren, ti boš ljubljen. A ne, če boš kupil te cujne, te bo vsi radi imeli. Če boš imel to zobno pasto, boš imel tako lepo družino, ko se bojo vsi smejali in bili srečni, če boš jedel Nutella, boš če se v blisu. Če boš, ne vem, šel na potovanje, tam pa tam, a ne, in pol, boš take punce videl, ko bojo tam veslale na unih. Ko boš, ne vem, sreče, ljubezen, mir, boš doživel, če boš izpolnil to, kar ti mi prodajamo. To reklamira materialna energija, to so pogrunta že zdavnej podjetje za oglaševanje, ljudje, ki oglašujejo. Ti moraš obljubiti ljudem ljubezen, srečo in mir. Stvar poteka, to bojo kupovali, ni problem. Kaj ljudje dan so tako naivni, da se verjamejo. Ne? Ampak to je v podzavesti. Ja, ne? To ti predstaviš lepo družino, pa rečeš pralni prašek. Ne? A ve. Kako lahko ena, ne vem, 60-letna teta, ki brez zob, že moškrbasta, če bo kupila to zobno pasto, bo vesela, srečna, tako kot vsi oni, ki so 20 let stari, ki moja cela družinca, lepo se smeji. Ali pa plešest možakar, ko bo kupil šampon za lase, a ne, ona tam pride. A ne. Fal, ne vem, kva imajo. In on to gleda, jaz moram ta šampon kupiti zase. Da pa plešast, tako ima ono kranceče, kako je. A veš, celo plešast na glavo. Ampak tako funkcionira reklame, tako funkcionira materialni svet, obljube, sreča, mir, zadovoljstvo, ljubezen, vse to. Ni čist eksakten podatek, da so to izumeli, te stvari izumeli. To dejansko niso izumeli. Izumle agencije za oglaševanje. Ampak to ni noben izumil, ker ljubezen, sreča in mir so pravice, ki jih ima, jih imamo kot duša. Nimamo jih kot to telo, imamo jih pa kot duša. Nimamo jih v tem svetu, imamo jih v duhovnem svetu. To je naša pravica. In te pravice Dhritarashtra in njegovi ne izpolnjujejo. Oni razumejo, kaj pomeni biti, kaj je materialna sreča, kaj je materialni mir. Hoče to doseči. Oni služijo materialni energiji, vse te njene reklame. A ne, če te premagali pandave, pa bote imeli pa oblast, absolutno oblast. Dejansko pa pandave sploh noče imeti absolutno oblasti. Oni so celi lili, njihovi so rekli, da ne rabijo. Ampak, ne, ker so predvidevali, da če bojo pandavom dal mal, bojo iz tistega naredil velik, ker ne bojo mogli ostati ne, samo v okvirih svojega mesta. Ne. Tako da je Duryodhan rekel, ne dam vam niti toliko, kar je konica na Budski. Ni hotel, tudi ko se že nazaj, pa se svoj dolg so že vse, kar so imeli za poplačati zred kockanja, so že dali, ampak ko so rekli, to je pa in pol je vse šlo tako, da je prišlo do bitke. Dhritarashtra je malo tako, je malo razmišljal, v prvi verzu vpraša Sanjayo, Dharmakshetra. On je vedel, da dharmični ljudje hodijo na Kurukshetra, ker že odnekdaj je bila Kurukshetra glavno sveto mesto. Kurukshetra je bilo glavno sveto mesto od Reta Yogi. Pozabil sem. V Ksatja Jugi je bilo glavno mesto, pozabil sem, v Treta Jugi, meni se zdi, da je bila Kurukshetra, v dva para Jugi najmišaranja, tam, kjer so Bhagavatam, kjer je bil izgovorjen, tam so glavne jage te delali, da je bilo glavno sveto mesto najmišaranja. V Kali Jugi je pa glavno sveto mesto, kakšna ideja? Navadip je glavno sveto mesto v Kali Jugi. Mislim, da v Satya Jugi bil Puškar, ne spomnim se čisto, če mogu bi pogledati Bhaktivinoda Thakur, to razlagal Navadipa Tarangi. No, glavno si predstavljamo, Kurukshetra je od nekdaj bilo znano kot sveto mesto in lepro pa domenja, da je Dhritarashtra pomislil, kaj če bojo prišli k sebi in bojo rekli, zdaj smo na svetem mestu, zdaj se pa ne bom bojeval. Ne, da bo vpliv svetega mesta vplival na njegove sinove, ampak Sanjaya mu je rekel, Duryodhana je videl, kaj se dogaja in je postal entuzijastičen. Nek kšatrija postane entuzijastičen, kaj ga je strah. Postane agresiven, kaj ga je strah. Kšatrija ima tudi poznaja strah. Ampak zred strahu njim je to nek povod to. In malo ga je zdrmal, kaj videl. Ampak potem je šel, da zasigura, da je vse, da je moralna podpora, je šel dajati moralno. On je v bistvu šel govoriti, bomo pol naprej videl. Z Bhishma Devo Dronačarjo, tukaj je omenjen Dronačarja, Ačarjem Dronačarja, in Bhishma Deva sta se oba borila njegovi. In on naslovi in Dronačarja in Bhishma Deva, da jih moralno spodbudi, češ, ker je vedel, če bo to ona dva naredila svojo službo, bojo vsi ostali. Ona dva sta. Duryodhan ni bil dejanski voditelj tam. Ona dva sta bila glavna voditelja dejansko. In od njih je bilo odvisno več, kot od Duryodhane. Ker na bojnem polju je važno, kdo je najboljši bojevnik, ne kdo je dejansko kralj. Duryodhana se je smatral za kralja, ampak on daleč ni bil najboljši bojevnik, je bilo več boljših bojevnikov od njega. Tako da on je vedel, da odvisen njegova zmaga je odvisna ne od njega, ampak od njegovih najboljših bojevnikov, če bosta Bhishma pa Drona se dobro borila, bojo zmagala, ne? Kar je tudi res, ona dva bi se borila. Če bi se borila popolnoma, 100% bi lahko. Ona dva sta imela neomejeno, en izmed njih je imel neomejeno mističnih moči, da bi lahko se uničil. Ampak Dronačarja in Bišmedeva, ona dva sta bila bakte in sta igrala vlogo v Lili, Krišnovi Lili, ona dva nista igrala vlogo v Durjodonovi Lili. To moramo vedeti. Ker v opisi, koliko sta bila ona dva močna, to bi bila za eno puščico po vse pobijete tam. Ampak dejansko ona dva sta se ravnala po tem, kar je želo imeti Krišna. Krišna je želo imeti, da se celo Lilo 18 dnevno tam. In tudi Krišna je hotel, da tudi ona dva zapustite telo na tem svetem mestu in v njegovi prisotnosti. Tako da v bistvu, če pogledamo malo z druge perspektive, vidimo sentiment bakti znotraj Durjodanovega in Bišmedevega srca. Da sta ona dva misla na Krišnem, kaj on hoče. In sta se borila v skladu s tem. Ker jaz, mislim, to je, oba sta bila ful stara, sta imela tog največ znanja o noben na Pandavi strani, na strani Pandav ni imel tog šakti. Noben si ne bi mogel zaprstaviti. Bišma je bil moč, da lahko zapusti telo, kdor hoče. Mislim, to že dost pove, a ne? Pa tudi Durjodana, da Dronačarja. Pač reče, ok, dost je bilo, če si zato zapustim telo in odločim se lahko, kam grem. Še to, povrhu vsega. In pa si lahko predstavljamo, koliko moči sta imela, a ne? Tako da v bistvu Durjodana jih je hotel moralno svobodo, a sta na moji strani, ste dejansko, a sta tukaj, a bosta ne naredila svojo službo, tako kot treba. Ker ona dva sta imela stik s Pandovim v preteklosti, ona dva sta tudi učila Pandove, kako se bojevati in jim dala in sta imela, ne. Tako da ja. Razlika je bila v zavesti Krišne. Razlika je bila tudi, manjša razlika je bila v sledenju dharme, kot materialistične dharme. Ker Durjodana je tudi sledil materialistično dharmo in je omenjeno, da njegovi podložniki, njegovi vaščani, tam, ki je on vladal, da ni bilo konfliktov, da ni bilo problemov, da so ljudje srečno živeli. Ni, da je bil on sadističen do svojih ljudi. On je zelo lepo znal skrbeti za svoje. Za se in za svoje znal lepo skrbeti. Ampak njegove prave lastnosti, kdo dejansko je, se pokazale, ko je prišel stik z duhovno kvalificiranimi Pandavami. Ko demonska osebnost pride v stik s sveto osebnostjo, je pogosto se zgodi, da ta demon postane zelo nervozen, ker ogroža se njegov položaj. Ne? Ja. Demoni so po naravi žučni. Hočejo za vsako ceno hočejo doseči svoje cilje. V našem življenju je to pomembno vprašanje. Zdaj, in Durjodana in Pandave so znali slediti dharmo, tako da so znali zadovoljiti. Ampak bili so pa drugi konflikti. Ena stran se je obrnila na Krišno in je poskušala na miren način razrešiti zadeve. Druga stran je pa poskušala kršiti veliko principov vedskih in je poskušala veliko različne grešne aktivnosti tudi, ker dharma pomeni, da ne deluješ grešno. Darmo pomeni, da deluješ po spisi. Grešno pomeni, da deluješ proti darmi. In Duryodhana je pogosto, že pri samem pri kockanju, ki so Yudhishthira in Shakuni, se je Duryodhana strinjal, da ga Shakuni ogoljufa. Imel je sistem, kako goljufat. A ne, ko se vržejo kocke, je vedel, kako se to goljufa. Tako da, take stvari, kako goljufat, kako pridobiti stvari, kako krasti in vse to so že vedeli takrat. In so iskali luknje, kako bi lahko to naredili zred tega, da bi je škodval pandove, ker so jih toliko sovražili. Toliko neškoncno so jih sovražili. Tako deluje zavist. Kdor poskuša biti zavesten Krišne, se zaveda, da kako deluje zavist in ne bo padel pod vpliv takih anart. To če ima. Aladin se je pojavil enemu človeku in Aladin mu je rekel, vsako želje ti bom izpolnil, ampak tvoj sosed bo dobil dvakrat več. Ne. Rekel, ok, hočem noga Ferrarija. On dobi Ferrarija, oh, the best. Sem tako zaparkirano, trikrat tako špegle jih pogleda zzk. In sem tako, sosed dva. Preveč. Ok, hočem, ne vem kakšno bajto, z ne vem kolikimi nadstropi. A ne. In se to zgodil in tako sem tako grevo gleda, wow, kakšna palača, tam bazen v dnevni, ne vem. V Dubaju imaš 6 ali 7 zvezdic hotel, ko imaš v hotelski sobi imaš svoj privaten bazen. To ti je 7 zvezdic ali koliko. Ne, imaš si sobo za inkognarja. In imaš tam cel apartma, vse imaš notar, plus bazen lepo. Bazen sauna svoje vse. No, nekaj tazga si je zaželil. Ampak tako pa gleda, wow, kako lepo. In pogleda skozi oken, tam sosed sem dvakrat večje v nabaj, ta zraste, a ne. Kva? Ni mogel zdržati. In rekel, peti sem, zdaj mi pa izkopaj eno oko. A ne. In mu je vzel eno oko, vidno eno oko. Ne. Ne more, zavisna oseba ne more zdržati, da drug, da tize, ki je zavisna, da diha. Kaj šele, da kaj naredi proti njemu ali kar koli. Sam, da če oseba zavisna na enega drugega, ne more tolerirati, da diha. Tako da Duryodhana ni mogel tolerirati, da pandave dihajo sploh. Kaj šele, da bi se odejstvovali kot kšatrije, tudi na čist majhnem delu. Ampak pandave so zrasli brez dovoljenja Duryodhane, ni jih vezala nobena obljuba, nič jih ni vezala več. In so zrasli in so dobili na svojo stran zelo velike kšatrije in vse. Ampak ves čas se je kazal to. Takrat, ko se je Duryodhana obrnil na njegove trike, da bi jih ubil na različne načine, da bi povzročil na različne probleme jim, da se ne bi mogli vrniti. So pandave, namesto da bi striki odgovarjali, so pandave se obrnili na Krišno. Krišno bi vedno prisoten. Zdaj te je Kunti Devi, ko je enkrat vsega konc, je Kunti Devi rekla, zdaj imamo tvoj darshan. In želim si, da bi imeli še zmer iste probleme zred tega, ker imeli smo tvoj darshan takrat. Zdaj pa greš iz Hastinapure nazaj v Dvarako. Tako da, Kunti Devi je v tem, tu moramo razumeti ta kontekst, kako Kunti Devi to prav. Nje je bilo bolj važno, da ima Krišno zraven, bolj je bila navezana na Krišno, kot na karko druzga. Tako da nje ni motil kot navadno osebo, ki je imela probleme v lajfu. Ona je bila sredotočena na Krišno, je bila vesela, da ima zmeri daršen Krišni, kdorkoli, ki je bilo Krišne nekako skočil vmes. Pandave sami niso, oni so se držali. Judištir jih je zmer nazaj držal. Ampak Krišna se pa je vtaknil v stvari in je po svoje naredil stvari. In Kunti je rekla, zdaj smo imeli tvoj daršan, zdaj si imeli tvojo družbo, zdaj si ti nam pomagal, zdaj si bil ti prisoten tukaj, si bil naša družina praktično. Ampak zdaj pa greš, kaj bo pa zdaj? In pravi, da kdor napunar bavan daršanam. Napunar bavan daršanam. Se pravi, kdor ima tvoj daršan, nima več daršana ponovnega rojstva. Se pravi, to nekak skrito v Pandavah noter, ljubezen do Krišne. Mislim, v Mahabharati ne prije to do izraza na isti način kot v Šrimad Bhagavatam ali pa v Bhagavad Giti. Ampak dejansko lahko razberemo, da Pandave so zmer imeli Krišno kot za cilj življenja. In tudi potem na koncu, kako opisuje v Bhagavatamu, kako so zapustili telo, je tudi rečeno, da so šli v duhovni svet po. Tudi rečeno, da so večni državniki Krišne in da ponovno imajo to lilo. Tako da v bistvu mi bi mogli smatrati za osebnosti, kot so Pandave, Dronačarja in Bišmedev, kot večno osvobojene duše. Prej kot velike bojevnike, dobre kšatrije, osebe, ki so trpele v tem svetu ali pa, ko so razvile veliko moč in tako naprej. Smatramo jih kot za bakte, prvo. Kot za osebnosti, ki so vedno delovale tako, kot bi Krišna hotel. Krišna je hotel za Arjuno, da se mu z joka v naročju na kočiji. Arjuna se ni bal za to, bo zapustil sam telo na bojnem polju, ali ne. To ga sploh ni skrbel. Ampak skrbel ga je to, a je njegovo dejanje moralno, ali ne. In če ne bi bilo dvoma v Arjuni, mi ne bi imeli Bhagavad Gita. Zred tega lahko razumemo tudi dvome Arjune kot aktivnost čistega bhakte, aktivnost nitje side, zred tega, ker Krišna bi to hotel, zred tega, da Arjuna je v imenu pogajenih duš odigral svojo vlogo in pokazal šibkosti svojim primerom, ki jih imajo pogajena bitja, ljudje, pogajeni ljudje. In Krišna je potem lahko odgovarjal in razlagal na te zadeve. Se pravi, višji principi za Pandave so bile, da sledijo to, kar Krišna želi, kot pa da si želijo nekaj za sebe. Kar pa ne moramo reči za Dhritarashtro, Duryodhano in tako naprej. Tudi duše, ki so se borile na strani Duryodhane, nekateri izmed njih so bili veliki bhakti Krišne in so bili veseli, da lahko gledajo Krišnu v obraz, ko zapustijo telo v boju. Krišnove vojska, narajana vojska. Krišna vojska se je imenovala narajana. Narajane so bili, tako kot zdaj da bi rekel ninje ali pa so bili narajane. Oni so bili zapriseženi, da niso nikoli se obrnili nazaj v boju. Ker pogosto so se obračali nazaj, ker je prišlo do hudih težav. So se obrnili nazaj in so bežali, to je bilo normalno. Ampak nekatere vojske, nekateri nebojevniki so bili strenirani, da se nikoli ne obrnejo nazaj, ne glede na to, kaj jih, s čim se soočijo na bojnem polju. In Krišnave ninje, Duryodhan jih je imel pod kontrolo. Se bojevali na strani Duryodhana. Ampak oni so bili Krišnova vojska prvo. Oni so delovali tako, kaj Krišna hotel. Oni so se borili do konca. Ampak so gledali Krišnov obraz, ko so zapustili telo. Oni so bili Krišnova vojska. Meni je bilo tako, kako je bilo Krišnovi vojski, oni so bili navezani na svojega kralja, ampak on jih je dal Duryodhani. Ampak ni bilo point, na kateri strani se borijo. Sploh jim ni bilo point, zaradi tega, ker oni so dobili isti rezultat. Sledili so željo Krišne. Krišne jim je rekel, vi ste zdaj vojska Duryodhane. In oni so mislili na Krišnovo navodilo. Ok, mi smo zdaj vojska Duryodhane. Borili se bomo do konca. Ker so bili bakti tako ne so vedeli že vnaprej, da ne bo noben preživel, razen 9 bojevnikov je preživel. 5 pandav, v bistvu sat je 5 pandav, sat je ki Krita Varman, Ashvatama pa Ashvatama, Krita Varman, Kripačarja. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 bojevnikov. Zdaj ne vemo, tistih, ki so se dejansko borili, zdaj ne vemo, če je kakšen kočijaž, pa živali, pa to, kdo je preživel od njih, ampak kar se tiče bojevnikov, je sem teh 9 preživel. Krišna je tudi preživel, ampak se ne šteje med bojevnike, ker on se ne najbolj boril, ne bil kočijaž, vlogo kočijaž je imel. Tako da Krišna je preživel. Kurukšetro. Zbrav teh 9 bojevnikov je preživel. Ostali so vsi pomarali. Tako da na koncu, če bi pogledal, narajen vojska, lahko predvidevamo, da so oni vedeli, da kaj bo. Ker ni... Ne smemo smatrati, da te velike osebnosti ne se vedeli, kakšen bo cilj vsega tega. Kam bo se to pripeljalo. Ker, ko mi beremo Mahabharato, pa rečemo prvi dan, pa ne vemo, kdo bo prvi dan umrl od teh ta glavnih, pa drugi dan, pa nam ni jasen. Veliko tisti, ki so se borili, so vedeli, na peti dan bom zapustil telo in tako se bo zgodil. To so bili drugačni cajti, to so bili bakti Krišne, to so imeli, če sem džaja gledal, kaj se dogaja, mistično. Sanjaj je gledal in poslušal, kot da bi imel kamero, HD, 4K, kamero postavljeno, vse ozvočenje, mikrofone. On je to mistično gledal, isto, 4K, rezolucija, HD, zvok, surround, sound. Kot da bi bil tam, Sanjaj, pa je bil daleč stran, Kurukšetra, v Hastinapuri, v današnjem delju. On je gledal. Sanjaj je imel duhovno vizijo in ena izmed njegovih posebnosti je bila, da je videl stvari daleč stran, to so. Tako da v bistvu, ko so se stvari odvijale, jih je recitiral dobesedno. Dhritarashtri. Kaj še le moglo biti zanimiv, kaj je gledal celo bitko, kaj se je začela. Nora. Se pravi, na konc ni važno, kdo preživi. Važen je, kdo gre v duhovni svet. Važen je, kdo je preživel svoj čas ki je bil pri sebi s Krišno. To je važen. Šele Prabhupada zaradi tega izpostavi prav, niso imeli duhovne vizije, imeli so materialno vizijo in so bili kar dobri v tem svojih materialističnih prizadevanjih. Znali so poskrbeti za svoje sovražnike, znali so dobesedno poskrbeti za tiste, ki so jih sledili. Ampak to jim ni pomagalo na konc. Propadali so. Ampak bhakta nikoli ne propade. Ker bhakta se zanaša na ačjuto. Ačjuta je ime Krišne, ki pomeni, da nikoli ne pade. Da ga ne more pasti svojega položaja. Njegov položaj je neizpodbiten. Se pravi, položaj bhakti je isto tak, ko bhakti živi življenje s Krišno in ko je konc tega življenja, se obrne nazaj v svojo preteklost in vidi Krišno. Krišna še vedno stane. Celo življenje se razdrobi. Počasi se drobi naša preteklost, vse se drobi, vse se spreminja. Ampak ostane Krišna. Ves čas, vsak trenutek, ko smo ga prebili s Krišno, ostane, je absoluten. Tako da je dejansko važen, da razvijemo globje in globjo vizijo, duhovno vizijo. Če tudi moramo riskirati našo materialno vizijo za to. Kdaj moramo riskirati materialno vizijo za to, kdaj nam ni treba. Ampak važno je, da razvijamo svojo duhovno vizijo. Ko potujemo skozi to življenje. Ker ne vemo, kdaj bo konc tega poglavja naše duše. In ne bi si želimo, da je to zadnje poglavje, da pol naprej se gre v duhovni svet in se ne vrne. Ok, Regišna, še kdo ok?
Jaz bi mogoče sam to lahko kaj povešil Sanjaya, kdo je recimo, ker je v bistvu kljub temu, da je malo pred obagal zdike omenjena in obagal zdike same zelo malo, ki se ima spomenjeno, saj jaz ne vem.
Ja, Sanjaya je bil skos zraven Dhritarashtre. Ja. Se pravi, vse urejal njegove stvari. On je skrbil za Dhritarashtro in za njegove stvari, vse. To je bil družavnik njegov najbolj ste si bila blizu. Ampak hec je v tem, da Sanjaya je bil učenc Vyasadeve. Sanjaya je imel pravo vizijo, ampak to mu je bil job. On je ubogal kralja. Tukaj je bil sposoben, da je Dhritarashtri služil. Ja, ampak on je imel pravo vizijo, tudi na koncu Bhagavad Gita opisuje svoje simptome ekstaze, kak se doživlja bavo. Sanjaya je ačarja zaradi tega, ker na konc Bhagavad Gita se je začel tresti in začele se mu in opisanje, to so simptomi bave, ki so opisani in simptomi bave se zaradi tega, ker je ta efekt bil na podlagi zavesti Krišne. Lahko nam iz različnih stvari, ne vem, na Michael Jackson koncertih ali pa na Beatlesih folk doživlja razne simptome. Se imaš na YouTube, folk umera tam, odpele jih, v nezavest padajo, od same psihe. Ampak to je, to ni, to je, a ne samo pač dokaz, da je možno to tudi v duhovnem smislu doživeti. Biti tok ushičen o prisotnosti Krišne. Tako da, takrat, ko se to zgodi, take vrste simptomov, ko se to zgodi zaradi Krišne, pa s tem reče Bava. Ko se zgodijo take simptomi na podlagi materialnih oseb, pa materialnih koncepcij, je to guna nevednosti. Tako da Sanjaya je izkusil raso prisotnosti Krišne. Ne, zaradi Krišne je bil tak, ne, ker je videl Krišnove lastnosti in lastnosti vakte, zaradi tega in simptome, zaradi tega je vzor. No. A tudi zrecitiral je čisto Bhagavad Gita. Zanimivo je, da imamo, da to ni edini primer, ko na primer ti govornik ali slušatelj doživi ekstazo, nekdo, ki je pozraven, pa isto posluša, pa ne. Dhritarashtra kvečim ga skrbel za svoje sinove, kaj slišal Bhagavad Gita. Kaj je videl, aha, to je to. Piše celo v Krišna Boku, da je Dhritarashtra vedel, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Prav v kontekstu Dhritarashtra to piše, da je on to vedel. Danes smo veliko ljudi, ki vejo o Bogu, hodi v cirku lahko tudi, ali pa so slišali, ali pa vejo, da Bog obstaja in vse. Ampak nimajo kančka ideje, kak se odzvati na to informacijo. Če jih prašaš, ja, sigurn je, more biti. Ampak glede na to, da sprejmeš, da je, da Bog obstaja, glede na to, da sprejmeš, da Bog obstaja, kaj imaš ti pozitle, kaj imaš ti v tem kontekstu, a ne? A ni Dhritarashtra bil en tak primer? On je videl na svoje oči Krišno. On je večkrat srečal Krišno. Vedel je, da je vsevišnja božanska osebnost. Ampak ni imel pojma, kaj narediti s to informacijo zred tok močne pogojenosti. Zred tega smo lahko vležni propade, ki nas nahrani žličko. Enega za atika, ena za mamico, ena za teta, ena za strica. Z vsemi te informacijami, da se lahko orientiramo. Ja, spremeš, da je Bog, ok, Bog je, pa ti pove, Bog je tak. Imaš informacijo o njem. Pa imaš informacijo, kako se zdaj odzvati, kaj ti zveš, da Bog je, kaj je povezava. Da povezava je v dano služenje bhakti. Ti trebaš tudi veliko drugih v Krišnovih časih. Ok, je prav. On je vsevišnja božanska osebnost. Ok. On je isti, kaj Hirani, ki še pojebali in vse te ured sprav. Prav. Kaj ima to veze z mano? Naj bo, a ne? Amen. Jaz hočem svoje zase, jazi moje, jaz sem uživalec. Ane, če je eno svišnjo božansko osebnost, prva stvar je, on je uživalec, ne ti. In to moraš ustreš njemu, trudi se moraš za njemu ustreš, ne sebe. Tako da ja. Ampak Sanjaya, ne vem zdaj točno v kjero kategorijo spada, dejansko on je bil učenc Vyasadeve, on je sigurno bhakta bil skozi life. Mi je pač tak mal job. Rupa in Sanatana sta podoben primer. Ona dva sta v vladi mesojetskega in murinskega kralja delala. Doma sta imela Vrindavan vrt, ki je bil poln stvari, ki so jih spominjale na Vrindavan, ki ne bi, jih sta obožvala tam noter. Cele vrtove sta imela tam. za Rado in Krišno vse naredi. Ampak zjutraj je ostal, je šel na izmantral nekaj in pa je šel na, v službo. In je sta omogočila, da je Navab Hussein Shah lahko svojo vojsko širil meje svojega kraljestva. Tako da, če kdo reče za Sanjaya, da je bil ves čas Bhakta, je se ne bi čudil. Čisti možno. Je tak job. Za Dhritarashtro. Bo je, da ko je Dhritarashtro zapustil telo, da je Sanjaya, da je bil čisti sebe. Ne, da ga je, ker to je to je tako, kada bi družinski član ditati zapusti. Družinski članov ne zahtevamo, da bojo čisti bakta, naprimer, na današnjem času. Ampak, kada ti družinski član zapusti, je to težko, ne? Ker je neka vez tam. In Sanjaya ba je, da je bil čisti sud, ko je slišal, da Dhritarashtra, da gre in vse. Tako da ja, mislim, da je to kar eksakten način, kako lahko vidimo osebnost Sanjaya. Visočasno Krišna Bhakta, ki je lahko deloval tudi v materialnem svetu kot intimno, nekdo, ki je intimno povezan z Dhritarashtrom in njegovimi aktivnostmi. Ok. Ti si še imel neki? Dobre. Ok. Hare Krishna. Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai.